mar a nos separar. O mar a nos separar. Esse mesmo mar, esse mesmo luar, há de nos unir. Esse mesmo mar, esse mesmo luar, há de nos unir. Esse mesmo mar.